IP, Fanantara Inside Podcast.
Halo VIPers, welcome back to Fanantara Inside Podcast. Bersama aku Laras, aku ditemenin sama Jessica. Halo Jessica, apa kabar Jess?
Halo Laras, aku kabar baik nih. Semoga Laras yang jauh di sana juga sehat selalu ya. Laras gimana kabarnya? Baik nggak?
Baik dong.
Good to hear deh. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya untuk VIPers yang selalu setia dengan episode-episode terbaru dari Fanantara Insight Podcast. VIPers tentu masih ingat kan episode kita sebelumnya, yaitu How to Build Sustainable Environment as the Youth Generation. Nah, kita nggak bakal jauh-jauh dari episode sebelumnya karena concern kita masih sama nih. Kita sekarang akan membahas bagaimana youth generation can make an impact as a driving force in building a sustainable environment, tapi dalam bentuk yang berbeda. Apa ya kira-kira? Nah, ngomongin youth generation dan sustainable environment, tim Fanantara ada cerita super duper seru. Coba deh, Laras share dong ke VIPers.
Nah, aku mau cerita sedikit nih, VIPers. Beberapa waktu yang lalu, tim Fanantara ini berkesempatan mengunjungi Sungai Utik di Kalimantan Barat. VIPers udah pernah ke Kalimantan Barat belum nih? Nah, kita di sana berjumpa sama kawan-kawan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik nih. Ini merupakan pengalaman yang seru dan berharga karena tim Fanantara tuh bisa merasakan dekat sekali dengan alam dan hutan, dan juga masyarakat adat di sana itu sangat welcome sekali, sangat hangat ke kita.
Yap, benar banget kata Laras. Untuk aku sendiri nih, ini juga menjadi pengalaman yang baru pertama kali aku alamin. Dimana kita dapat kesempatan untuk mengunjungi langsung hutan adat dan berbagi cerita juga dengan masyarakat adat di Sungai Utik. Belum lagi banyak pengalaman yang baru pertama kali aku lakuin di Sungai Utik. Kayak contohnya melihat alam-alam yang masih asri dan juga mandi di sungai secara langsung. Terus tuh airnya seger dan jernih banget. Nah, untuk berbagi cerita dan pengalaman di sana sama VIPers nih, spesial untuk episode kali ini, VIP mengundang salah satu pemuda dari Sungai Utik yang kita juga udah kenalan langsung di sana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja deh kita sambut Bang Immanuel Febrianto Dagang, atau yang lebih akrab kita panggil Bang Anto. Dia adalah Ketua Pokdarwi Sungai Utik nih. Halo Bang Anto, apa kabar?
Halo Mbak Laras, kabarnya baik. Gimana kabarnya di sana, teman-teman?
Iya, kabar kita baik. Bang Anto lagi sibuk apa nih belakangan ini?
Iya, untuk belakangan ini sibuk juga sih ngurus tamu-tamu yang datang dan berkunjung ke Sungai Utik. Karena udah mulai aktif sih. Ini tamu-tamunya udah mulai aktif datang, terus kita juga udah mulai aktif juga untuk mengurus-ngurus itu. Teman-teman juga udah mulai ikut berpartisipasi juga untuk mengurus tamu. Nah, untuk sementara itu belakangan ini hanya itu sih, dan ada beberapa juga rangkaian-rangkaian seperti gawai dan banyak lagi.
Nah iya nih VIPR, beberapa waktu yang lalu juga di Sungai Utik itu habis dilakukan gawai. Mungkin sedikit nih Bang Anto dijelasin gawai itu apa sih?
Iya, kalau gawai ini sendiri sebenarnya adalah upacara atau ucapan syukur atas hasil panen tahun lalu, dan kita juga memberikan sesajian atau memberikan persembahan kepada leluhur yang kita anggap sudah membantu dalam kegiatan panen, kegiatan berladang, dan banyak lagi kegiatan dari rangkaian ritual itu. Ada juga beberapa ritual khusus yang kita lakukan dalam acara gawai, misalnya ngerung surai, yang artinya kita sudah membersihkan segala hama, segala penyakit dan sebagainya. Dan hari yang kedua itu ada pergi ke sali pertanian. Di situ kita juga memberikan ucapan syukur atau memberikan sesajian juga atas segala yang sudah diberikan yang oleh Maha Kuasa. Dan hari yang ketiga itu acara intinya gawai. Dan untuk penutupan itu ada ritual ngampun yang kita lakukan pada tanggal 9 kemarin. Itu adalah acara untuk memberikan atau meminta ampun kepada Yang Kuasa, bahwa kita sudah mungkin saja ketika ritual gawai ada kesalahan dan sebagainya, Karena pada waktu gawai kita juga mengundang orang-orang yang sudah lama meninggal untuk ikut ambil bagian juga dalam ritual gawai. Nah, mungkin dalam acara gawai ada yang salah, ada yang tidak baik, kita mohon ampun dan itu tadi kita berikan, kita lakukan ritual ngampun namanya. Ya, seperti itu.
Nah, itu tadi VIPers. Jadi intinya gawai ini adalah apa ya, rasa terima kasih, ucap syukur atas hasil panen dan rezeki yang dikasih gitu ya.
Iya, betul.
Jadi VIPers selama di sana tim Vanantara itu merasakan betapa pentingnya dan betapa bermaknanya hutan itu untuk kehidupan manusia dan kehidupan di bumi ini. Nah, kita pengen tahu nih Bang Anto, apa sih makna hutan itu sendiri bagi masyarakat Dayak Sungai Utik, dan menurut Bang Anto sendiri makna hutan itu seperti apa?
Menurut pandangan saya sendiri ya, kalau hutan itu adalah hal yang sangat penting sebagai market atau apa namanya, toko atau yang bisa melengkapi apa namanya kebutuhan hidup mereka. Di situ terdapat obat-obatan herbal, bahan bangunan untuk membangun rumah, untuk mencari lauk pauk, dan sebagai tempat berladang juga, dan masih banyak lagi. Sehingga seringkali masyarakat Sungai Utik tuh mengatakan bahwa hutan adalah bapak mereka, dan sungai adalah darah mereka, dan tanah adalah ibu mereka. Nah, dari hal tersebut kita bisa bayangkan betapa pentingnya hutan bagi masyarakat Sungai Utik.
Wah, sangat dalam banget maknanya ya Bang. Lalu juga hutan ini sangat sangatlah berarti sekali gitu untuk masyarakat adat di sana. Sebenarnya bukan untuk masyarakat adat saja ya, sebenarnya hutan itu juga harus menjadi something yang krusial untuk kita semua gitu. Dan khususnya kalau untuk masyarakat adat Sungai Utik, hutan membawa nilai value yang diturunkan daripada para leluhur ya Bang?
Iya, betul sekali Mbak. Karena memang waktu itu kita juga mendapatkan wilayah hutannya memang dari para leluhur, dan mereka mendapatkan itu dengan perjuangan, contohnya dengan waktu itu kan masih apa namanya, masih sistem-sistem perang antar suku, dan kita sebut juga ngayau, namanya ngayau. Mereka berperang untuk mendapatkan wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Sungai Utik. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut, dari leluhur tersebut, kita juga bisa memahami bahwa pentingnya kita untuk menjaga hutan, bahwa dengan mereka mendapatkan itu dengan menumpah darah kan, atau merelakan apa namanya kehidupan mereka demi memperjuangkan dan mendapatkan wilayah di Sungai Utik sekarang.
Sangat perjuangan yang panjang ya Bang, bahkan sampai sekarang pun masih berjuang untuk menjaga hutan adat gitu ya Bang, dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab apalagi khususnya.
Ya, betul sekali Mbak. Itu kita juga pernah ada yang mau masuk untuk merambah, atau kita sebut ilegal logging, yang mau merambah hutan kita. Nah, sehingga ya kita juga tahu bahwa Apai Janggut adalah tokoh yang terkenal juga yang perjuangkan hutan Sungai Utik. Sehingga waktu itu pernah ada cerita bahwa mereka nih para tetokoh datang dan membawa barang untuk apa namanya untuk mencegat atau melarang mereka yang ingin melakukan kegiatan illegal logging di hutan kita.
Sangat panjang dan susah perjuangannya ini ya Bang, untuk menjaga hutan adat. Apalagi terus kan kemarin nih pas Vanantara berkunjung ke sana, kita tuh kagum banget sama keadaan alamnya, hutannya, sungainya. Gimana di sana itu masih minim polusi, sungainya jernih banget. Dan yang paling berasa tuh kekeluargaan yang dibangun gitu. Jadi semua memegang ada tradisi yang sangat teguh, bahkan dari anak-anak gitu. Mereka ngerti untuk menjaga lingkungan. Nah, selain gitu, selain kekeluargaan, selain menjaga hutan adatnya itu, boleh dong Bang Anto kita diceritain sedikit gimana cara menjaga keaslian dari rasa kekeluargaan dan agar hutannya itu tetap asli gitu.
Ya, kalau di Utik sendiri memang saya rasa untuk hal kekeluargaan memang luar biasa, dan dari cara mereka memandang makna hutan tadi, dan kerjasama yang masih sangat erat sekarang saya pikir, dan kegiatan gotong royong, dan apa namanya rasa simpati sesama masyarakat itu sangat tinggi. Dan untuk menjaga keasrian kearifan lokal, keasrian lingkungan dan sebagainya itu juga berpandu pada kerjasama masyarakat. Nah, di sana juga satu bulan sekali minimal itu sekali diadakan untuk membersihkan lingkungan. Dan sekarang mungkin kita masih ada rancangan untuk pengelolaan hutan adat. Sebetulnya memang kita juga perlu bekerja sama dalam menjaga ini. Dan salah satunya caranya adalah gotong royong, dan apa namanya, masyarakat sana masih memegang erat yang namanya gotong royong.
Yes, benar banget nih. Apalagi kalau misalkan, setahu aku ya, kalau misalkan di Sinaiotik selama kita berkunjung kemarin, setiap apapun itu ada namanya musyawarah ya Bang Anto, apapun yang berkaitan sama yang namanya tradisi atau ritual-ritual itu selalu dirapatkan ya.
Iya, betul sekali Mbak. Kita juga perlu musyawarah, nah, karena teman-teman dari VIV juga sudah kesana, dan kebetulan waktu itu juga kita sering adakan musyawarah sebelum melakukan atau menindaklanjuti sebuah program, baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, kita sering kali lakukan musyawarah terlebih dahulu. Nah, itu yang merupakan apa namanya, sudut pandang saya bahwa di Sungai Utik sendiri mereka tidak selalu apa namanya, bahkan tidak pernah memutuskan sesuatu dengan sendiri, sehingga yang mereka putuskan itu adalah keputusan dari semua masyarakat.
Jadi apapun, hal sekecil apapun selalu diomongkan, selalu didiskusikan dan transparan, dan itu menurut aku apa ya, salah satu hal ikonik yang harus dijaga sih sampai sekarang, karena dengan ngobrol seperti itu, dengan musyawarah seperti itu juga akar keluarganya juga dapat. Nah, Bang Anto, kunjungan Panantara ke Sungai Utik kemarin, kita juga tertarik kan sama ekowisata yang ada di Sungai Utik nih. Nah, emang wisata alam tuh nggak pernah salah untuk memberikan kita pengalaman baru, untuk memberikan kita pembelajaran. Apa sih tujuan utama dibentuk ekowisata di Sungai Utik, dan bagaimana awalnya masyarakat ini setuju gitu untuk membuat ekowisata Sungai Utik?
Waktu itu memang saya balik mundur ke belakang ya, untuk awal dari berdirinya ekowisata. Memang waktu itu kita sudah mendapatkan beberapa penghargaan tentang keasrian lingkungan kita, dan waktu itu juga ada beberapa mahasiswa dari UGM, mereka melakukan kuliah kerja nyata di sana, dan mereka juga yang mulai merintis ekowisata di Sungai Utik. Hingga ekowisata masih berjalan sampai sekarang itu diolah oleh suatu kelompok yang kita sebut sebagai Podarwis atau kelompok sadar wisata, dan itu juga mereka yang merintis membuat sebuah kelompok tersebut. Dan untuk saat ini kita juga masih melaksanakan pengembangan, peningkatan kapasitas dengan cara kita mengikuti pelatihan-pelatihan di luar, dan itu juga memberikan efek yang sangat luar biasa bagi pengembangan ekowisata di Sungai Utik.
Bagaimana pada awalnya masyarakat di sana itu mau dan setuju gitu untuk tahu bahwa ini punya potensi alam yang besar dan mau dijadikan ekowisata, itu seperti apa?
Ya, waktu itu memang masyarakat sebenarnya ada beberapa masalah ya, pro kontra, dan dengan banyaknya datang tamu dan mereka juga menyarankan, waktu itu memang tidak mudah ya untuk menetapkan ekowisata di Sungai Utik karena berbagai macam kendala. Dan seiringnya waktu dengan datangnya tamu dan memberikan peningkatan dalam ekonomi masyarakat, perlahan-perlahan masyarakat juga mulai paham kenapa adanya ekowisata, dengan cara kita memberikan pemahaman bahwa dengan kita menjaga hutan lalu kita mendapatkan imbalnya, ini juga menjadi alternatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah paham, dan untuk itu mereka sangat semangat ya, saya lihat sangat semangat sekali untuk mendukung ekowisata di Sungai Utik. Waktu itu memang susah sih karena masyarakat tidak paham bahwa dengan menjaga hutan kita tidak dapat apa-apa, tapi pemikiran masyarakat yang sekarang malah lebih luas, lebih besar wawasannya. Makanya kita juga memberikan pemahaman kepada masih beberapa yang belum paham, dan yaitu kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya di masyarakat juga ada saja yang bertentangan, dan itu masih menjadi PR kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang belum memahami hal tersebut.
Benar banget sih, kemarin waktu kita kesana ya Bang, kita bisa ngelihat kalau masyarakat adat di Sungai Utik sangat antusias gitu dengan kedatangan tamu. Bahkan waktu ekowisata pun kita bincang-bincang dengan warga di Sungai Utik, mereka bahkan sangat eager untuk bergotong royong mengembangkan ekowisata gitu ya Bang. Kayak semuanya sangat info sekarang. Mungkin ada beberapa yang masih skeptik dengan perkembangan ekowisata, tapi kami sebagai tamu itu merasakan sekali loh Bang, kalau di sana energi gotong royong untuk perkembangan ekowisatanya sangat ada gitu. Apakah ada Bang Anto nih, ketuanya Kopdaris ya, yang di Sungai Utik, apa sih effort yang dilakukan lebih gitu supaya warga di sana jadi terbuka pikirannya gitu?
Karena kita sekarang sudah setiap kali ada tamu kita lakukan jadwal, karena di setiap bilik itu ada homestay ya. Nah, kita datang ke situ, berikan penjelasan sebelum tamunya datang, sudah kita kasih tahu dulu. Kita juga berikan pemahaman. Mungkin waktu itu ada beberapa tamu, ini contoh ya, waktu itu pernah ada beberapa tamu yang datang yang punya homestay malah menolak untuk menerima tamu. Dan nah, kita berikan pemahaman bahwa mereka ini loh, tamunya datang ke sini bukan untuk gratis, bukan gratis, tapi dibayar. Dan karena memang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya juga homestay, dan kita berikan pemahaman secara perlahan, dan perlahan juga masyarakat sudah mulai menerima, dan sekarang malah semangat, dan saya pikir itu peningkatan dan perubahan yang luar biasa.
Kalau bisa dibilang, masyarakat adat Manua Sungai Utik ini salah satu masyarakat adat yang sangat open-minded ya Bang, dan sebenarnya sudah sangat modern untuk perkembangannya gitu. Namun sangat butuh nih driving force lebih dari generasi berikutnya gitu. Cara untuk perkembangan sebelum-sebelumnya, perjuangan panjang hutan adat, itu kan dilakukan oleh para ketua ya Bang. Nah sekarang kan udah gilirannya anak-anak muda nih, benar nggak Bang?
Ya betul sekali Mbak, karena sekarang zaman kita sudah berbeda. Mungkin waktu itu para tokoh, para leluhur mereka berperang menggunakan parang dan sebagainya. Nah, sekarang kita berperang dalam era yang modern, cara berpikir, mindset, dan tentu saja kita juga tahu bahwa anak muda ini memiliki inovasi yang baru ya. Untuk saat ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih melanjutkan pendidikan, dan kita coba mulai rangkul mereka untuk kembali ke Utik, sehingga nanti tidak hanya saya saja untuk berjuang di Sungai Utik, karena memang saat ini hanya saya yang salah satu pemuda yang masih bertahan di Sungai Utik. Dan saya juga tidak pungkiri bahwa perlu juga bantuan, perlu juga saya juga manusia sosial, dan saya juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari teman-teman dan dukungan dari masyarakat seperti itu.
Ngomongin tentang generasi muda, tentu saja untuk generasi muda itu kita harus pupuk nih dari sejak kecil untuk mengerti adat istiadat. Apalagi di Sungai Utik sangatlah memperhatikan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur gitu. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi kesehariannya dengan ritual dan tradisi yang ada gitu. Nah, Bang, next question dari aku nih, penasaran banget dalam hal edukasi. Di Sungai Utik kan ada namanya sekolah adat nih. Apa sih tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sekolah adat? Apakah supaya nanti nih generasi berikutnya tidak lupa tentang keasrian hutan adat dan tradisi yang ada di sana sendiri? Atau ada value lain yang ingin dibawa oleh adanya sekolah adat?
Ya, untuk tujuan sekolah adat yang ada di Sungai Utik itu adalah dengan adanya edukasi ini, tradisi dan kebudayaan yang ada di Sungai Utik dapat disalurkan dari generasi ke generasi, dan tidak mudah dan dapat terus-menerus tanpa habis dan hilang oleh gerusan waktu. Sekarang kita memang tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak muda menganggap bahwa budaya dan tradisi dari sukunya itu merupakan hal yang kuno. Nah, mindset dan pemikiran ini yang mau kita rubah, karena memang di Sungai Utik sendiri memang terjadi seperti itu. Dan ya itu tadi, bahwa teman-teman yang sudah mendapatkan pendidikan di luar dan mereka sudah nyaman di sana dan tidak mau untuk kembali lagi dan memberikan kontribusi untuk kampungnya. Nah, ini yang mau kita rubah, dan sehingga nanti segala tradisi, budaya, dan kearifan lokal masih tetap ada dan masih bisa kita lihat. Ini tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak mulai dari dini sampai mereka ya untuk sekolah adat sih sebenarnya bukan hanya untuk Sungai Utik aja sih sebenarnya, karena lebih ke satu ketemuan Jalan Lintang, dan di situ ada 7 dusun yang kita rangkul dan kita didik untuk sekolah adat.
Nah, benar banget tuh CPRS. Jadi tujuannya sekolah adat itu untuk agar anak-anak muda ini lebih paham lagi adatnya, nggak ketinggalan sama adatnya, dan terus selalu mengamalkan itu di kehidupan mereka sehari-hari sih tentunya. Dan kalau misalkan di Sungai Utik sendiri, ada namanya rumah budaya, itu adalah rumah untuk belajar sekolah adat. Benar nggak sih Bang Anto?
Iya, betul-betul. Di sana kita belajar bersama, di sana juga ada, kita gunakan sebagai museum ya, untuk alat-alat tradisional, dan tempat kita belajar menganyam dan sebagainya. Nah, itu tadi ada juga perpustakaan, ada juga ruang sekretariat, Gerempung yaitu suatu lembaga yang mengelola hutan adat di sana. Dan masih banyak lagi saya kira, hanya saja masih dalam proses ya sekarang, kita masih dalam bentuk identifikasi apa-apa yang perlu kita jadikan mata pelajarannya.
Nah, terus ada faktanya lagi nih, kalau misalkan rumah budaya ini dibangun sama warga sekitar, warga di Sungai Utik, dan kayu-kayu yang diambil adalah kayu-kayu yang asli dari hutan ya Bang Anto?
Iya, itu asli semua dari hutan. Nah, ini juga kita juga perlu memberikan penjelasan bahwa untuk pembangunan seperti itu, bahannya kita tidak ambil dari sembarangan hutan loh. Karena di sana kita ada bagi menjadi tiga bagian hutan yang kita sebut sebagai hutan produksi, hutan yang tidak boleh kita ganggu sama sekali, atau kita sebut hutan lindung, dan yang kedua itu hutan galau atau hutan apa namanya, hutan yang kita sisakan, maksudnya setelah hutan produksi mungkin nanti ada yang berkurang, dan mungkin nah ini nanti setelah dari hutan produksi mungkin saja kita bisa pindah ke hutan galau seperti itu. Hutan galau itu hutan yang memang kita sisakan untuk produksi juga sebenarnya, tapi kita sisakan.
Kalau misalkan sistem di sekolah adat sendiri itu seperti apa Bang Anto? Apa aja yang diajarkan selain menganyam tadi ya? Mungkin banyak juga di sini VIPers yang ingin bisa tergambarkan gitu bagaimana sekolah adat di Sungai Utik ini berjalan. Apakah sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya? Mungkin kalau misalkan di sekolah kan kita juga diajarin menganyam. Apa-apa bedanya atau apa hal yang lebih gitu diajarkan di sekolah adat sendiri?
Di sekolah adat sebenarnya tidak jauh berbeda sih sebenarnya dari sekolah pada dasarnya, karena di sini kita lebih mengacu ke praktik langsung ya, karena nanti guru yang mengajar itu bukan seperti guru-guru di sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi siapa saja yang memiliki pengetahuan dalam adat, tradisi, dan budaya, dialah yang nanti akan menjadi guru, baik muda ataupun tua. Nah, mata pelajaran di sekolah adat ini cukup banyak dan beragam, contohnya dari kerajinan, sastra, kebudayaan, permainan tradisional, dan olahraga tradisional. Nah, untuk sementara yang sudah kita identifikasi dan pasti juga para masyarakat yang memahami tentang beberapa mata pelajaran yang sudah kita identifikasi itu masih banyak sekali.
Amazing banget ya Bang Anto. Jadi masyarakat adat Sungai Utik ini sangat aware tentang pentingnya edukasi sejak dari dini gitu. Bang, tadi kan Bang Anto mention nih kalau guru di sana itu harus punya pemahaman adat dan selainnya gitu. Kira-kira kalau untuk gurunya itu apakah ada seleksi khusus, dan kita boleh diceritain sedikit nggak sih Bang gimana caranya gitu untuk menjadi guru di sana biasanya?
Nah iya, untuk kemarin kita melakukan apa namanya identifikasi siapa-siapa yang bisa nih kita tanya, karena seperti yang saya bilang tadi, sekolah adat ini bukan hanya khusus di Sungai Utik, yaitu di 7 dusun di Temenggungan Jalelintang. Misalnya yang pandai nganyam nih ada di dusun Pulan nih. Terus kita datang nih ketemu sama orang yang bisa pandai nganyam ya, atau yang ya memang bisa dijadikan guru untuk menganyam. Kita datang ke sana, terus kita tanya-tanya berapa jenis anyaman yang bisa dia yang dia tahu, dan apakah sekarang dia masih bisa melakukan hal itu, masih bisa menganyam atau tidak. Nah, kalau seandainya dia sudah tidak bisa menganyam, kita lakukan rekaman. Ya, itu tadi rekaman karena kita di sini praktik langsung ya, bukan dan kalau seandainya di situ dia tidak bisa langsung mengajar, kita masih coba cari lagi untuk ada satu yang kita khususkan yang bisa belajar sama dia. Nah, nanti yang ini yang dapat ilmu dari beliau bisa menjadi guru atau mentransfer ilmunya kepada anak-anak yang kita ajarkan.
Berarti memang seleksinya juga khusus ya Bang. Dan di sana itu sudah sebenarnya seperti yang aku bilang sudah sangat modern, bahkan di sekolahnya pun sudah ada
WiFi ya Bang. Jadi kalau anak-anak ini ingin belajar tapi gurunya tidak bisa didatengin, apakah bisa via video gitu ya Bang, dan live streaming atau gimana?
Kalau memang si gurunya ini tidak bisa langsung mengajar atau pergi ke sekolah adatnya langsung, maka kita lakukan rekaman, karena memang ada beberapa si guru yang memang sudah tua sekali, yang dia tidak bisa berjalan jauh, sudah tidak bisa pergi jauh. Kita lakukan rekaman, terus nanti kita tampilkan dengan proyektor. Nah, walaupun di sana sudah punya wifi, hanya saja kita terkendala di listrik ya. Di Simulitik sendiri listriknya cuma hidup malam ya, dan kita juga agak terkendala juga sih dengan hal yang seperti itu.
Berarti masih ada ruang untuk perkembangan listrik ya Bang. Semoga nanti Sungai Utik bisa memajukan sekolah adatnya nih.
Amin, amin. Saya berharap seperti itu juga.
Nah, waktu tim Funcom berada di Sungai Utik nih, kita juga sedikit bertukar cerita dengan Bang Anto dan concernnya Bang Anto terhadap generasi ke depan nih. Sama-sama kita ngomongin sekolah. Nah, Bang Anto ini dulu sekolahnya di luar kota gitu. Dan kalau di Sungai Utik itu emang kalau sudah SMA, biasa sekolah keluar ya Bang, karena di daerahnya kampung sudah tidak ada SMA gitu. Jadi harus ke Putusibau, seperti itu ya Bang biasanya.
Iya, kalau saya sih memang dapat kuliahnya memang di Putusibau. Waktu itu saya SD, SMP, dan SMA saya masih di kecamatan. Malah SD dan SMP saya di Sungai Utik. Terus setelah selesai SMP, saya lanjut ke SMA, SMA di kecamatan kita. Dan selesai SMA, saya lanjut lagi kuliah di kabupaten. Nah, saya sebenarnya memiliki prinsip bahwa dimanapun kita menempuh pendidikan, kalau memang tidak ada niat untuk bersungguh-sungguh, itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Malah kalau tidak ada niat, walaupun mau di luar negeri, mau di luar kota, mau di manapun saja, kalau kita tidak ada niat itu akan menjadi percuma sebenarnya.
Lalu Bang, kan Bang Antoni sudah pernah keluar dari kampung dusun Sungai Utik ya. Lalu apa sih yang membawa Bang Anto ini kembali gitu? Apalagi tadi dengar cerita dari Bang Anto sendiri, banyak teman-teman yang malah meninggalkan kampung dan tidak kembali gitu. Apa yang Bang Anto kembali ini ingin membawa apa sih untuk Sungai Utik, dan kenapa milih balik ke Sungai Utik gitu?
Saya kembali ke kampung halaman karena waktu saya lihat di Sungai Utik tuh banyak potensi-potensi yang masih sangat melimpah ya, dan perlu juga dijaga serta dikembangkan. Saya juga melihat bahwa tokoh-tokoh yang dulunya gagah dan perkasa kini mereka sudah mulai menua, dan sudah waktunya saya pikir mereka untuk pensiun dan digantikan oleh pemuda. Dengan harapan bahwa para pemuda masih memegang teguh mandat yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, yaitu menjaga dan melestarikan hutan. Tidak hanya hutan sih, kebudayaan juga perlu dilestarikan. Untuk saat ini, saya sendiri masih belum merasakan hal apa yang sudah saya berikan ke Sungai Utik. Saya jujur aja sih, karena saat ini masih belum merasakan apa yang saya sudah berikan kepada Sungai Utik. Apa kontribusi saya, dan baik itu dari segi tenaga, pemikiran, dan lain-lain. Saya juga berprinsip bahwa kalau bukan kita, lalu siapa lagi gitu. Kalau tidak sekarang, lantas kapan lagi kita untuk menjaga dan melestarikan hutan? Ya, walaupun sekarang sudah menjadi terpilih dan menjadi ketua Podarwis, saya juga masih belum merasakan nih apa kontribusi saya untuk Sungai Utik. Mungkin orang-orang atau masyarakat sudah melihat saya, oh ini pemuda sibuk sekali mengurusin dan sebagainya. Tapi saya tidak merasakan bahwa saya apa kontribusi saya sebenarnya, belum merasakan aja sih sebenarnya. Nah, program-program saya juga masih belum realisasi semua sebenarnya. Nah, itu membuat saya merasa, aduh, belum ada kontribusi nih untuk Sungai Utik, apa yang sudah saya berikan. Sedangkan saya sekolah, memang disekolahkan untuk Sungai Utik. Jujur aja saya dapat beasiswa dengan kompensasi bahwa selesai nanti saya juga harus kembali ke Sungai Utik, baik itu dalam pengembangan, menjaga, dan sebagainya. Nah, itu menjadi ikatan saya dengan Sungai Utik. Lebih dari itu, bahwa di sana juga kampung saya juga, wah, daripada ke tempat lain, daripada ke kampung lain, lebih baik saya lebih optimalkan lagi apa yang ada di Sungai Utik.
Kita pernah ngobrol sama Bang Anto, kalau bukan kita siapa lagi? Ya benar sih, emang anak muda juga sejauh-jauh dia melangkah pasti harus kembali ke kotanya, harus kembali ke tempat asalnya untuk membangun tempatnya tersebut, karena mau bagaimanapun gimana dia dilahirkan di situ juga dia harus memberikan kontribusi yang besar untuk tempat yang dia lahirkan itu lagi. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih soal Sungai Utik dan informasi yang ada di dalamnya. Bang Anto boleh tahu nggak gimana cara Bang Anto untuk mempromosikan kepada publik mengenai Sungai Utik dan kearifan lokal yang ada di dalamnya? Apa yang sudah Bang Anto lakukan untuk mempromosikan itu? Aku mungkin tahu nih Bang Anto ada sedikit ketertarikan ke hewan-hewan langka yang ada di hutan. Selain itu apa lagi Bang?
Ya, kalau zaman atau era yang sekarang mungkin sudah bukan hal yang sulit lagi ya mempromosikan sesuatu barang atau jasa itu, karena saya punya media sosial, saya juga sering menjadi guide untuk tamu yang berkunjung ke Sungai Utik. Di situ juga saya selipkan promosi, baik itu dari hewan-hewan yang sudah saya identifikasi dan cara kita melestarikan hutan, kearifan lokal yang ada di Sungai Utik. Nah, saya sering selipkan itu ketika saya menjadi guide, baik itu dari turis lokal, turis asing juga sering saya gitu kan. Nah, untuk media sosial paling ya Facebook. Nah, di situ bisa saya promosikan lewat media sosial saya bahwa di Sungai Utik ini seperti ini loh. Ya, cara kita menarik karena memang kita di sini sebagai podarwis ya, kelompok sadar wisata, dan hal itu juga penting untuk kita menarik tamu gitu, biar mereka mau datang ke sini, memberikan kontribusi untuk masyarakat di sana, baik itu dalam peningkatan ekonomi dan nah, karena memang ini namanya juga bisnis ya, kita juga tidak bisa bohong atas itu. Kita juga perlu memberikan daya tarik kepada pengunjung, biar mereka datang, paham. Dan selain itu juga, kita juga sering mendapatkan penghargaan. Nah, itu juga tidak lepas dari promosi dan sebagainya. Sehingga juga kita dipandang oleh orang luar. Oh, ini ya Sungai Utik dan apa yang bisa menjadi ininya. Dan mereka bisa tahu. Dan rasa penasaran mereka juga akhirnya tersalurkan ketika mereka datang ke Sungai Utik. Seperti itu, Mbak.
Jadi memang Bang Anto nih, kalau Bang Anto bilang tadi nggak kurang berasa kontribusinya. Tapi untuk kita nih, orang luar, Bang Anto ini sangat inspiring banget loh Bang. Apalagi masih muda dan peduli banget dengan adat istiadat dan mau menjaga lingkungan yang ada di kampung gitu. Kalau untuk kita nih yang nggak bisa berinteraksi langsung dengan hutan, apalagi kadang kita udah lupa sama kampung sendiri, Bang Anto nih sangat inspiring loh Bang. Bang Anto nih yang sangat merasakan secara langsung keadaan di Sungai Utik dan menjaga ekowisata di sana. Kira-kira Bang Anto ada nggak sih pesan untuk para pendengar kita, VIPers, maupun generasi muda lainnya yang belum ikut serta melestarikan alam, apalagi lupa sama kampungnya sendiri nih. Bagaimana kita harus mulai menanamkan kesadaran menjaga hutan dan alam itu sendiri? Coba Bang Anto, waktu dan tempat kita persilakan Bang.
Saya berpesan untuk VIPers, mari kita saling membantu dan menjaga dan melestarikan hutan juga, karena lebih baik menjaga ya daripada harus memperbaiki yang sudah rusak. Nah, mari kita sama-sama menjaga hutan demi keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depannya. Mari kita syukuri apa yang sudah Sang Pencipta berikan kepada kita. Mari hanya kita dengan hanya dengan cara menjaga dan melestarikan. Hal itu saya kira tidak terlalu susah. Nah, mari kita saling membantu dalam menjaga dan melestarikan hutan kita. Karena kalau hutan kita terjaga, lestari, saya kira itu luar biasa sekali untuk ucapan syukur kita kepada Sang Pencipta bahwa dengan menjaga dan melestarikan ini kita sudah ambil bagian dalam dunia menjaga kelestarian lingkungan, hutan, dan sebagainya.
Benar banget nih yang diomongin Bang Anto, lebih baik menjaga daripada memperbaiki, dan syukuri lebih banyak dengan cara menjaga. Aku juga ingat banget yang dikatakan sama Apai Janggut bahwa hutan adalah ayah, tanah adalah ibu, dan air adalah darah. Kalau misalkan tanpa ketiga komponen itu tadi, ya manusia nggak ada apa-apanya.
Iya, benar sekali. Itu sebenarnya ya kita juga tadi memang sudah sering, kita memang tergantung sama hutan sih untuk saat ini.
Yes,
tidak bisa kita pungkiri, kita khususnya Sungai Utik ya, kita sangat tergantung sama hutan karena semuanya kita peroleh dari hutan, baik itu bahan untuk rumah dan sebagainya, kita peroleh semuanya dari hutan, dari tanah, dari air, dan kita sangat bersyukur punya hutan yang masih asri, dan dari menjaganya kita juga dapat imbal jasa ya. Banyak sekali program-program di sana itu memang mengacu pada pengelolaan hutan ya. Karena di Sungai Utik sendiri hutan adatnya masih sangat luas dan banyak lembaga yang tertarik untuk memberikan donor dan sebagainya demi keberlangsungan hutan di sana.
Wah, seru banget nih. Seru banget dan berkesan obrolan kita hari ini sama Bang Anto. Banyak yang kita pelajari bagaimana cara menjaga hutan, bagaimana sebagai anak muda ini kita punya kontribusi ke hutan, bagaimana kita punya kontribusi ke kampung halaman kita, gimana caranya menjaga hutan, gimana caranya menjaga tradisi, yang namanya tradisi kan harus selalu dijaga dan dilestarikan. Bang Anto, boleh tahu dong di-share gimana untuk mengakses informasi seputar Sungai Utik dan masyarakat adat Dayak Iban? Mungkin Sungai Utik ini ada website-nya atau sosial medianya, tuh boleh di-share ke VIPers. Mungkin VIPers mau berkunjung ke sana suatu hari nanti.
Ya, sebenarnya saya juga masih lupa ya sama website yang di Sungai Utik, karena ada khusus satu orang yang teman kita yang sekarang masih di Pontianak ya. Dia memang yang khusus untuk mengakses atau mempromosikan Sungai Utik melalui website. Itu kita hanya bisa kalau saya sendiri paling saya bisa ambil foto kalau ada kegiatan dan sebagainya. Terus saya kirim ke dia, baru dia promosikan website. Paling saya yang bisa saya ini kan dari Facebook ya. Mungkin teman-teman belum tahu nama Facebook saya. Facebook saya namanya Immanuel Febrianto, boleh saja dicek. Di situ ada beberapa promosi tentang Sungai Utik sendiri. Nah, kita masih dalam pengembangan juga sih, masih dalam proses untuk membuat website sendiri dari Port Arwis. Kita juga perlu buat website sendiri seperti itu. Ini juga ada beberapa sih agen perjalanan yang memiliki informasi terkait Sungai Utik. Salah satunya Pesona Borneo. Nah, di situ banyak info-info tentang Sungai Utik. Boleh aja dibuka sih Pesona Borneo, boleh. Teman-teman bisa dapat informasi terkait Sungai Utik di situ.
Oke, jadi teman-teman nih yang pengen kepoin lebih lanjut, mungkin mau kepoin Bang Antonya boleh, maupun Sungai Utiknya juga boleh ya. Boleh kunjungi ke account yang tadi sudah di-mention oleh Bang Anto gitu. Kalau mau tanya-tanya doang juga boleh ya Bang. Kalau mau kunjungan nih, tapi mau tanya-tanya ragu gimana caranya, boleh ya kan Bang nanya?
Ya boleh saja sih hubungi. Bisa langsung ke via WA, dan nanti bisa di-share juga sih via WA-nya juga bisa. Bisa langsung aja sih kalau mau berkunjung ya, langsung ini kontak kita aja, nanti bisa kita bantu sampai ke Utik, janji.
Janji pokoknya sampai depan rumah panjang dibantu gitu ya Bang?
Iya, janji dong, sampai pulang lagi.
Sampai pulang lagi loh?
Iya.
Sampai depan bandara pun dianterin ya Bang?
Iya, kita antarin sampai bandara, tapi cuma sampai bandara ya, nggak bisa juga.
Nggak bisa sampai rumah ya Bang? Nah, untuk teman-teman yang VIPers yang mau berkunjung dan merencanakan liburan ke Sungai Utik, kita highly recommend banget teman-teman yang mungkin ada waktu maupun spare time, dan gak harus gitu juga ya, mau direncanain untuk datang ke Sungai Utik secara langsung pun boleh banget. Dan masyarakat adat Sungai Utik sangat senang nih kalau ada tamu-tamu yang datang, karena ada value juga yang dibawa ya Bang. Selain di sana ada pertukaran ilmu, juga ada value sendiri dari Sungai Utik ya Bang?
Iya ada Mbak, kita siapkan semuanya. Tenang aja, nanti teman-teman yang datang ke sana pasti mendapatkan pengetahuan yang mungkin saja tidak bisa terlupakan. Saya pikir itu adalah salah satu kelebihan dari Sungai Utik, apalagi kalau sudah mandi ke sungainya. Kalau sudah mandi sekali pasti mau dua kali mandinya.
Betul ya, sekali. Jadi ketagihan kalau di sana pokoknya. Nah, untuk teman-teman yang ingin healing maupun mau mencari ilmu, sangat masyarakat adat Sungai Utik ini sangat welcome untuk kunjungan. Dan untuk di sananya nanti bakal dibantu banget sama masyarakat adat. Jadi tenang nih, nggak seperti yang teman-teman pikirkan kalau ada tadi katanya agak kuno gimana. Enggak kok, di sana sangat modern dan kita tinggal merasakan saja kebersamaan yang dibawa oleh masyarakat adat Sungai Utik dan keindahan alamnya gitu. Healing plus 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 pokoknya kalau di sana. Nah, tapi sambil healing dan kita ngomongin tadi tentang sekolah adat, hutan adat, dan tradisi yang dibawa oleh masyarakat adat Sungai Utik ini, pasti dong tentunya kita dapat kesimpulan bahwa kita jangan lupa ya untuk tetap menjaga dan melestarikan alam yang ada di Indonesia tentunya. Nah, seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Gak kerasa udah sampai akhir episode kali ini. Terima kasih Bang Anto udah nemenin VIPers hari ini. di tengah kesibukannya mengurus segala sesuatu di Sungai Utik bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama VIPers. Dan jangan lupa Fanantara Insight Podcast selalu hadir setiap bulan dengan topik baru, narasumber yang inspiratif, berbeda tiap episode, dan tentunya menarik. Serta jangan lupa untuk follow Fanantara Insight Podcast di Spotify agar kamu tidak ketinggalan setiap episode. Kamu juga bisa download dan dengerin podcast kita kapanpun dan dimanapun. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan, karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas yang berwajib, tapi juga tugas kita dari semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa kirim ke DM Instagram kita @fanantara_com ya. Laras dan Jessica pamit, sampai jumpa, keep healthy.
Sampai jumpa.